подкасты «Радио Свобода».
Ровно 30 гадоў таму прынялі першую канстытуцыю незалежнай Беларусі. Ці паспрыяла яна ўсталяванню дыктатуры і як не дапусціць такой дыктатуры ў Беларусі будучыні? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І нашыя госці былыя дэпутаты Вярхоўнага Савету, дарадца Святланы Ціханоўскай у канстытуцыйнай рэформе і міжпарламенцкім супрацоўніцтве Анатоль Лябецька і палітычны каментатар Сергей Навумчык. Дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць, і я хацеў бы задаць першае пытанне вам, спадар Анатоль. Сергей весь час крытыкуе тую канстытуцыю, кажа, што ў ёй былі парасткі непазбежнай будучай дыктатуры. Вы недавно напісалі, што не галасавалі за гэтую канстытуцыю. Якія былі вашыя прычыны і ці пагаджаецеся вы, што ўжо былі закладзеныя падмуркі будучай дыктатуры ў самім факце прэзідэнцтва?
Ну, па-перше, я хацеў бы пачаць са слоў віншавання з днём канстытуцыі. Па-другое, зауважу, ўсё ж такі, мы не былы дэпутаты, мы дэпутаты Верховнага Савета 12-га склікання. Былых дэпутатаў не бывае. Па-трэцяе, што датычна Канстытуцыі 94-го года, то на той час трэба прызнаць, што яна ўсё ж такі заклала падмурак аднаўлення незалежнасці Беларусі. І гэта быў прававы фундамент, ўсё астатняе гэта тыя абставіны, фактары, якія ў нейкі пэўны час сышліся ў адной кропцы, ў адным месцы. Пытанне не столькі ў недахопах Канстытуцыі, што яны безумоўна былі, а менавіта як гэта было выкарыстана для таго, каб Беларусь вось за гэты час дрейфавала ў бок аўтарытарызма, а зараз адкрытай дыктатуры. У мяне былі свае як бы пытанні да гэта праекта канстытуцыі. Я так не галасаваў, але гэта, ведаеце, такое, ну, акалічнасць галасаваў, не галасаваў, не настолькі істотная. Тут зараз, на мой погляд,
я выбачаюся, хацеў бы спытацца, а якія гэта былі прычыны, чаму вы вырашылі не галасаваць за яе?
Ну, я не галасаваў, таму што былі заўвагі да шэрагу раздзелаў праекта Канстытуцыі, з якімі я прынцыпова не пагаджаўся. Гэта датычна таго, што там фактычна не было мясцовага самакіравання. На той час у маіх уяўленнях быў вельмі важны факт, каб развіваць дэмакратыю знізу. Мы выбіраліся па мажарытарнай сістэме, мы якраз дэпутаты, якія працавалі наўпрост з выбаршчыкамі, і гэта было адно з пажаданняў асноўных маіх выбаршчыкаў з Ашмяншыны. Гэта вот адзін з галоўных такіх чыннікаў. Па-другое, мяне абсалютна не задавальняла працэдура прыняцця праекта Канстытуцыі. Яна была за межамі правовага поля, якім мы тады існавалі. Таму што вот гэтыя выязныя вурны, галасаванне, ну, гэта было прыдумана, гэта не было прапісана ў законе, і гэта гаварыла пра пэўную такую, скажам, ну, працэдуру, якая была у правым плане вельмі такая уязвімая. І вот гэта было, відаць, асноўным, чаму мой голас не быў за Канстытуцыю 94-го года. Хаця разам з тым падкрэсліваю, што яна ўтрымлівала шмат якіх палажэнняў, якія давалі магчымасць Беларусі рухацца наперад, безумоўна. На той час гэта быў не такі ўжо і благі дакумент.
А ці магчымае цяпер вяртанне да гэтай канстытуцыі 94-го года, на вашу думку, спадар Анатоль?
На мой погляд, вяртацца няма сэнсу. Некаторыя рэчы, некаторую пераемнасць можна ўзяць. І я вот зараз якраз знаходжуся ў канцэнтнай зале, побач з канцэнтнай зале Сейма Літвы. Мы тут ладзім якраз канферэнцыю, якая прысвечана 30-годзю Канстытуцыі. І мы не толькі аналізуем мінулае, але і глядзім наперад. Трэба прыняць да ведама, што 30 гадоў – гэта вялікі такі доўгі час. Адбываюцца змены, яны такія радыкальныя ва ўсім свеце, і тая канстытуцыя 94-го года, не лічна на некія пэўныя плюсы, гэта ўсё ж не тая карэта, ў якім патрэбна ехаць у будучыню. Ёсць праект канстытуцыі новай Беларусі, дзе самая галоўная яе такая якасць, яе плюс, гэта механізмы, інструменты, якія, на мой погляд, не дапусцяць вяртання да дыктатуры. Самае заганнае месца ў Канстытуцыі 94 года, што гэта быў шынель, якую шылі пад Кебіча, для яе яна аказалася вялікай, для Лукашэнка яна аказалася малой, і вось прэзідэнцкая форма кіравання, якая была закладзена ў праекце Канстытуцыі Беларусі 94 года, гэта самае хісткае месца. І гэта якраз магчымасць зноў жа вярнуцца там да аўтарытарызму ці дыктатуры. Вот проект Конституции новой Беларуси как раз отказывает на это пытание. Ну и там шмат інших новых новаций. Чому это проект Конституции добрый? Тому что мы маем нават заключение Венецианской комиссии, а это головный правовый эксперт на политическую систему. Яны кажут, что яна устойлива и яна дае магчимость пазбегнуть вяртання Беларуси до диктатуры.
Дякую. Я хотел бы дать слово господару Сергею, он теперь с нами снова на связи. Сергей, скажите, вы не раз писали, что уже сама по себе Конституция 94 года, уводящая президентство, автоматично вела до диктатуры, что в тех условиях иначе быть не могло. Могли обрать только такого человека, такого типа, как Лукашенко, ну, советского, так бы мовить, и пророссийского, и обрали наигоршего из махчимых. Махчима Лукашенко был не передвызначенный, але некая форма диктатуры обовязково была. Ці правильно я вас разумею?
Так, абсолютно правильно. И вот у працяг гэтага вашага пытання вы ужылі гэты термін, што трэба было ўлічваць стан грамадства. Я хачу адразу нагадаць, вот у чым было галоўнае разыходжанне, скажам, апазіцыі БНФ, да якой я належаў, і кіраўніцтва Верховнага Савета. Я зноў жа нагадаю, што доўгі час Канстытуцыйную камісію да студзеня 94 года узначальваў Станіслав Шушкевіч, ну, да яго Дземенцей, потым Грыб, практычна па пасадзе спікер парламента, узначальваў Канстытуцыйную камісію. І наш падыход быў такі. Спачатку выбары новага парламента, а потым ужо гэты парламент будзе прымаць Канстытуцыю. Таму што Верховны Савет 12 склікання, ён быў ўсё ж такі абраны яшчэ пры абсалютна старой сістэме, не тое, што пры камуністычнай уладзе, а ўвогуле ў іншай краіне, ў СССР, тады незалежнай Беларусі не было. І нават пры тым, што тут я не пагаджу, тут я пагаджуся якраз такі з Анатолем, што гэта быў пэўны крок вось у фармаванні і ўстанаўленні нават незалежнасці, само прыняцце Канстытуцыі. Ну, любое прыняцце Канстытуцыі дзяржавы, гэта, канешне, крок. Але вось былі пэўныя нюансы. Гэтыя нюансы адыгралі сваю ключавую ролю. Чаму тады, на наш погляд, немагчыма было ўводзіць прэзідэнцтва? Таму што грамадства, ну, фактычна прайшло толькі там 2.5 гады пасля аднаўлення ці абвяшчэння незалежнасці. Яшчэ даволі значная частка насельніцтва ментальная, яна заставалася ў Савецкім Саюзе, яны проста, ну, людзі проста не ўспрымалі яшчэ Беларусь як незалежную краіну. Быў даволі такі турбулентны перыяд, які закранаў і перафармаванне самога грамадства. Грамадства яшчэ было неўстойлівае, трэба было, каб яно сфармавалася, каб сфармавалася партыйная сістэма, інстытуцыі грамадзянскія. І стан эканомікі абсалютна проста, ну, можна прыгадаць, што такое быў 93-94 год. Пэўныя.
Сергей, я выбачаюся, хацеў бы адразу перайсці ўсё ж такі да часу сённяшняга, бо вось крытыкуючы тую канстытуцыю, вы тым не менш заклікаеце да вяртання да яе. Ці маглі б вы патлумачыць, чаму, на вашу думку, магчымае вяртанне? Вось, як правильно сказаў спадар Анатоль, прайшло 30 гадоў, гэта ўжо іншая сітуацыя. Чаму, на вашу думку, варта на некі час прынамсі вяртацца да гэтай канстытуцыі 94 году, пры тым, што вы яе крытыкуеце?
Ну, на контр 30 гадоў, я нагадаю, што амерыканскай канстытуцыі больш за 200 гадоў. Так што адлегласць часовая тут не паказчык. Чаму я пра гэта кажу? Таму што адбыліся пэўныя змены. Якраз такі вот адбыліся пэўныя змены. Гэта канстытуцыя некалькі разоў мянялася Лукашэнкам і ліквідавалася, скажам, фактычна быў ліквідаваны парламентарызм, была ліквідаваная беларуская мова ў статусе адзінай дзяржаўнай мовы, змяніліся сцяг, герб, у выніку гэтага референдума і гэтак далей, вяртанне Конституції 94-го года автоматично делегитимізує усе ось гэтые, так сказать, наросты, усе гэтые референдумы і усе гэтые змены, якія Лукашенко зрабіў. Я уживу нават такую фразу, нават на 10 хвілін, умовно кажучи, вяртанне до гэтай Конституції цалкам вырашыць гэтае пытанне. Бо калі гэтага не зрабіць, а правесці адразу прэзідэнцкія выбары, як скажам, ну, гэта абяцала Святлана Ціхановская яшчэ ў 20-м годзе, і здаецца, гэты лозунг ёй не зняты, я абсолютно перакананы, што калі сёння правесці цалкам вольныя, дэмакратычныя, свабодныя выбары, якія прызнае сусветную супольнасць такімі, мы атрымаем прэзідэнта, які будзе прарасійскі. Бо грамадства, якое выхоўвалася, якое расло ва ўмовах вось гэтай прапаганды, прарасійскай прапаганды, ва ўмовах поўнай адсутнасці, якіх бы тое не было навыкаў, ну, дэмакратычных, яно пойдзе па самым простым шляху, як яно пайшло ў 94-м годзе, па самым простым.
Дзякуй, спадар Сергей, ваша думка зразумелая. Спадар Анатоль, што б вы адказалі вось на гэта, што калі зараз памяняць уладу і ўвесці новую канстытуцыю, якую прапануеце вы, і правесці прэзідэнцкія выбары адразу, то мы атрымаем Лукашэнку 2, ну ці прынамсі прарасійскага прэзідэнта, і магчыма Беларусь страціць незалежнасць, бо такога прэзідэнта прызнае сусвет, прызнае Захад.
Ну, спачатку рэпліка, якая вяртае нас у 94-й год, супраць Конституції 94-го года з пасадой президента виступала не тільки фракція БНФ, але і така найбільш радикальна прокомуністична група, це тих, кого делегували громадські організації, у тих ліку ветерани. От якраз сьогодні професор Вашкевич приводив цитати і узгадував, як вони виступали супраць посади президента і говорили, що це нешта заміжне і це не пасується з нашою совєтськістю, з нашою Білорусією, в приватності, називав конкретні прозвищі. Тепер вертаюся до цієї дискусії, яка зараз іде. Ведаеце, што вяртанне да Канстытуцыі 94-го года гэта вяртанне не толькі да беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай і герба пагоня і сімволікі, але гэта і вяртанне да той сітуацыі, з якой выйшоў Лукашэнка. І гэта вельмі небяспечна, таму што нават калі вы на 10 минут даеце паўнамоцтвы, якія закладзены ў Канстытуцыі 94-го года для нейкай асобы, гэта ўжо ёсць пагроза. Гэта азначае, што ўзнікае велічэзная спакуса, бо з'явіцца дзясяткі дарадцаў, якія, можа, нават самымі добрымі намерамі прыйдуць і скажуць, што вот давайце мы нікуды не будзем зыходзіць з гэта, наадварот, будзем прыбаўляць нейкіх
паўнамоцтваў. Спадар Анатоль, я выбачаюся, што пераб'ю вас, але альтэрнатыва мне падаецца альбо Канстытуцыя 94-го года, альбо Канстытуцыя, прынятая на апошнім рэферэндуме 22-го году. А што ёсць альтэрнатывай? Вось у пераходны гэты перыяд. Хто будзе вызначаць?
Альтэрнатыва праекта Канстытуцыі новай Беларусі.
Але яго трэба прыняць?
Які ёсць. Так, прынем, чаму не правісці?
А да таго, як ён будзе прыняты, што, на вашу думку, лепш? Жыць па 94-го ці вось 22-го?
Лепш не жыць ні па 94-го, ні тым больш па 22-го года. Трэба пачынаць, ну, не з чыстага ліста, але трэба пачынаць вот з гэтай адзнакі. Мы гаворым пра перспектыву, калі ў адзін дзень правесці рэферэндум і прыняць праект Канстытуцыі новай Беларусі і правесці прэзідэнцкія выбары. Але калі зрабіць вот гэта спалучэнне, то прэзідэнт прачынаецца не ў шынэлі вот гэтых вялікіх паўнамоцтваў, якія прывялі да дыктатуры ў Беларусі, а ён прачынаецца ў вельмі абмежаваных прававых координатах. Это означає, що його повномості прикладні, як у польського президента чи у президента Литви. Это абсолютно різна якість ситуації. Ми починаємося у країні, якої парламентська форма керування. Ми починаємося у країні, де моцне самокерування. Ми починаємося у країні, де незалежна, реально незалежна судова система. Ось це все прописано. І це якраз з'являється гарантією того, що ми не вернемося до диктатури, але разом з тим гэта адкрывае нам перспектыву і да таго, каб у Беларусі дзяржаўнымі сімваламі былі герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, і беларуская мова была адзіная дзяржаўная мова. Магчыма, з увядзеннем нейкага там пераходнага перыяда, каб крыху адаптаваць сітуацыю. Гэта абсалютна іншая якасць сітуацыі. Каб было зразумела людзям, вы выбіраеце, альбо вы паедзеце ў Запорожце Александра Лукашэнка, альбо паедзеце ў выпуску 94 года некім Сітраэне, ці вы паедзеце на Тэслі, якая выпушчана ў гэтым годзе, але гарантуе вам бяспеку і камфорт.
Я хацеў бы ўсё ж такі ўдакладніць вас. Ці маглі б вы патлумачыць мне і аўдыторыі, як будзе адбывацца гэты пераход да новай канстытуцыі? Вось змянілася ўлада, напрыклад, рэвалюцыйным шляхам. Прыйшла там часу...
Дастаткова. Далей я мне цяжка сказаць, што было б, але б калі б змянілася праз рэвалюцыйную сітуацыю, то мне дастаткова легітымнасці, якая сёння ёсць у Святланы Ціханоўскай, якая можа паставіць подпіс на арганізацыю правядзення рэферэндума і выбару прэзідэнта. Вот я маю адказ толькі на гэты, як вы прапанавалі, рэвалюцыйны сюжэт развіцця сітуацыі, а ілі іх можа быць шмат. Іх можа быць 5 і 6, яны будуць абсалютна розныя. Там я ўжо не лічу сябе экспертам па пераходнаму перыяду.
Спадар Навумчык, вам пытанне. Вось, якая ваша мадэль гэтага перахода? Ад... Я так разумею, што таксама Канстытуцыя 94-га вы не плануеце, там, не прапануеце яе ўводзіць назаўжды, а хочаце таксама нейкай новай. Ці павінна быць у гэтай новай пасада прэзідэнта ўвогуле? І як павінна адбывацца гэты пераход?
Спачатку дзве рэмаркі на конт таго, што сказаў Анатоль, на конт камуністаў, якія выступалі супраць прэзідэнцтва, так яны выступалі з трыбуны, але потым прагаласавалі за ўвядзенне прэзідэнцтва падчас самога галасавання. Анатоль памятае, іх нават ветэранаў звазілі нават на карэта хуткай дапамогі. Раз. Другое, на конт таго, што Святлана Ціханоўская можа адным подпісам прызначыць выбары як легітымныя. Святлана Ціханоўская не ёсць легітымная, пры ўсём маёй сімпатыі чалавечай, Святлана Ціханоўская не ёсць легітымна абраным прэзідэнтам, паколькі выбары 20-го года не былі па сутнасці выбарамі. Гэта не былі легітымныя выбары. Цяпер па сутнасці. Калі Анатоль прыгадае, як прымалася Канстытуцыя, ён прыгадае тое, што прымаўся закон аб увядзенні Канстытуцыі. Дык вось гаварылася пра тое, што Канстытуцыя, што прэзідэнцкія выбары паводле вот гэтай Канстытуцыі адбудуцца праз паўгады пасля выбараў парламента. Быў такі механізм. Гэта, правда, не было запісана ў самой Канстытуцыі. Гэта быў закон аб увядзенні Канстытуцыі. Таму гэта можна, канешне, разумею, гэта можна ігнараваць. Але механізм увядзення, прыняцця гэтай Канстытуцыі 94-го года, гэта вяртанне сітуацыі у сэнсе якраз вось дзяржаўных інстытуцыяў на момант, скажам, прыняцця гэтай Канстытуцыі 15 сакавіка 94 года, калі, нагадаю, прэзідэнт абраны не быў. Фактычна, па той Канстытуцыі паўнамоцтвы прэзідэнта выконываў, ну, у выпадку смерці прэзідэнта, там ці немагчымасці выконваць, ён ідзе ў адстаўку, выконывае спікер парламента. А таму гэта дазволіла б правесці выбары ў парламент, у Верховны Савет, ну, скажам, 14-е склікання, які стаў бы адначасна Канстытуцыйнай камісіяй і зрабіў бы вот гэты
праект. Спадар Сергей, я выбачаюся, таксама вас пераб'ю. Вы расказваеце такія ўжо больш юрыдычныя, тэхнічныя рэчы, але патлумачце вас слухачам і мне таксама скажыце, а як, хто будзе? Вось спадара Анатоля зразумела. Святлана Ціханоўская паставіць подпіс і будуць праведзеныя новыя выбары. У вашай сітуацыі Верховнага Савета 13-го склікання, 12-го склікання ўжо няма. Засталіся некія дэпутаты. Хто будзе прызначаць гэтыя новыя выбары ў Верховны Савет? Хто будзе легітымным, калі Святлана Ціханоўская?
Будзе сфармаваная, будзе адноўленая цэнтральная выбарчая камісія. Гэта не такі працэс, які можна зрабіць адным подпісам Ціхановскай ці кагосьці іншы. Мы ўжо паспяшаліся ў 94-м годзе ўсё гэта зрабіць за некалькі тыдняў, вынік мы бачым.
Але хто гэта зробіць? Хто гэта зробіць у гэтым раскладзе?
Безумоўна, што будзе нейкая часовая форма кіравання, нейкі часовы орган кіравання. Гэта ясна, гэта зразумела. як він буде обраний, як він буде сформований. Гэта, безумовно, все буде, так сказать, зроблено. Ну, отказа на гэтае питання немає так само і Анатоль, що це буде. Бо, я знову же подкреслю, Тихановська не єсть легітимно обраним президентом. Але Конституція 94-го года єсть легітимна Конституція. Ось у чим, так сказать, сутність. І от у гэтым якраз таки і треба буде шукати гэтае выйсце. Тому я думаю, что один из способов істи вось по гэтым шляху, а не проводить, вот знов же говорка ідзе про некий референдум, знов же, что будет выставлено на гэты референдум. Гэта означає, что мы застаемся в той ситуации, коли признаются все попередние референдумы Лукашенко, и потом там про полгода, про год, треба будзе хтосьці там будзе іх скасоўваць. Не, вот якраз такі.
Дзякую, Сергій. Ваша думка зразумела. У нас уже мало часу засталося, і я хотів би дати слово спадару Анатолію. Скажіть, ось, що б ви відказали на те, що говорив спадар Сергій, на кут нелегітимності Ціхановської, те, що вона не є легітимним президентом?
Ну, по-перше, я бачу певну суперечність усе ж таки тим, що каже Сергій, виступати послідовно, принципово супроць Конституції 94-го года і спробувати агітувати звертання до її, мені подається, це не вельми логічно, а небезпеки і погрози, які були у 94-му. Ну, навіть не у 94-му годі, вони виразно проявилися у 96-му годі, коли Лукашенко провів антиконституційний референдум. То мені подається, що гэтий шлях вельми хісткий, ми вертаємося у минуле і знов же з тими самими визовами і викликами. Що дотично вот, ситуації з Светланой Тихановской и легитимизации выборов президента и проведения референдума по проекту Конституции Новой Беларуси. Или мы кажем, подкресливаю, про революционные измены, которые не потребуют там долгого, круглого или иншего стола, никакого пошука компромиссу с теми, кто будет после Лукашенко, то тут все для меня абсолютно зрозумело. Легитимность Светланы Тихановской, и она має ніякі спрічності з пункту гледження права, але де-факто яна має бути на практиці. Світлану Тихановську як легітимною признає міжнародна супольність, цивілізована супольність. І це вельми важно. У 20-му годі її легітимність признала більшість виборщиків у Білорусі. Ми гэта не можемо на гэта не звертати уваги. У нас гэта є докази. Тому її легітимності достатково, каб у вельми короткий, хуткий термін провести реформи, провести перемены и добиться того, как мы компенсовали той час, який мы стратили вось за гэтые 30 годов. Тому и потребны вот такие распрацовки, как проект Конституции Новой Беларуси, это визия Новой Беларуси, проекты законов, які идут у развитие этого проекта. Это был бы самый идеальный вариант, и тут как раз мне подается абсолютно все зразумело. Тому треба быть просто готовым до часа X, и коли будет такая максимость.
І наприкінці я хотів би коротко попросити вас сказати, які головні речі треба зробити у будучій Білорусі, каб не допустити нової диктатури після Лукашенки. Спадар Сергій.
Ну, я застаюся прихильником після переходного періоду, прихильником парламентської форми. Життя доказало, що президентство – це не наш шлях. Може бути посада президента церемоніальна, як, скажімо, у Німеччині чи в Ізраїлі, але повинна быць парламенцкая форма правлення плюс устойлівая партыйная сістэма гарантавання правоў чалавека, права чалавека на все тое, што прызнанае ў сусветнай супольнасці, у тым ліку там на пікеты, на мітынгі, на рэлігію і іншае, на свабоду слова, а самае галоўнае, што Конституция павінна быць, нарэшце стаць законом прамога дзеяння. Калі ў Конституции запісана, што дазволеныя масавыя шэсці, значыць, яны дазволеныя. І ніякія там рай, горвыканкамы не павінны гэтаму пярэчыць.
Спадар Анатоль, што б вы сказалі?
Тое, што жадае Сергій Навумчык, мой калега па Верховнаму Савету, якраз зафіксавана ў праекце Конституції Новай Беларусі. Усё гэта ёсць. Правы і свабоды. Гэта раздзел, які займае адну траціну ад усяго праекта Конституції. І гэта якраз вельмі важна за акалічнасцю, што Конституции закон про мова дзеяння. Я б яшчэ добавил, что есть у проекта Конституции новой Беларуси. Это парламентская форма кирования. Наявность института президента это не говорит про форму политической системы улады. Тому там парламентская форма кирования. Добавил туды, там вельми добра прописана как раз незалежная судовая система. Вельми моцная, незалежная от державы. Мясовое самокирование. Мы не только прописали это у проекта Конституции новой Беларуси, але вот сегодня как раз обмерковывали проект закона об мясовом самокировании, который распрацован с уделом наших экспертов фонд Сапеги. Политичные партии, так само вот сегодня как раз презентация проекта закона об политичных партиях, которые усталевывают такую европейскую нормальную систему, где есть конкурентность, где есть транспарентность, открытость. Так что все это есть. Нам чего еще не хапая, бракуя долучшение как можно большей колькости белорусов до обмеркования проекта Конституции новой Беларуси. Каб кожный человек убачил там свое. Але это отказ на питание, а якую новую Беларусь вы нам пропоновываете сегодня, как жить завтра?
Дякую вам великий за гутарку. Я нагадаю, что с нами на связи депутаты Верховного Совета, дарация Светланы Тихановской у конституционной реформе и межпарламентском сотрудничестве Анатоль Лябедько и политический комментатор Сергей Навумчик. З вами быў Алексей Знаткевіч. Гэта праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода Прэміум». Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.